jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sipas rezultateve preliminare të KQZ-s në zgjedhjet për kryetar të komunave në Prizren dhe Lipjan, fituan kandidatet e Partisë Demokratike të Kosovës. Në Gjenevë të Zvicrës sot pritet të vazhdojnë bisedimet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për reduktim të armatimit atomik. Talibanët në Pakistan e përgënjeshtrojnë raportin për vrasjen e liderit të tyre. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç që dëgjuat, Partia Demokratike e Kosovës i ka fituar zgjedhjet për kryetar të komunës në Prizren dhe në Lipjan. Këto rezultate preliminare i shpalli kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës, Nesrin Lushta, në një konferencë të mbajtur pak pas mesnatës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Nesrin Lushta, kryetare Komisionit Qendror Zgjedhor, ka thënë se në komunën e Prizrenit kanë dalë 43.3% të votuesve në 198 vendvotime.
Në komunën e Prizrenit, Partia Demokratike e Kosovës, kandidati Ramadan Muja, ka fituar 30.151 vot, gjithsesi 53.2%, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidati Hanefi Muharemi, 26.493 vot. Gjithsesi 46.8%.
Ndërkaq sa i përket komunës e Lipjanit, zonja Lushta tha se kanë dalë në votime 57.1% të votuesve në 71 vend votime.
Në komunën e Lipjanit, Partia Demokratike e Kosovës, kandidati Shukri Buja, ka fituar 14.209 vota, gjithsesi 53.7%. Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidati Imri Ahmeti, 12.261 vota, gjithsesi 46.3%.
Zonja Lushta shtoi se rezultatet preliminare kanë përfshirë vetëm votat e rregullta, ndërkaq që sipas asaj votat me kusht ato me postë dhe votat e personave me nevoja të veçanta do të numërohen më vonë në qendrën e numërimit të rezultateve. Në anën tjetër, pas shpalljes së rezultateve preliminare nga KQZ-ja, përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës kanë vlerësuar pozitivisht rrjedhën në procesit të votimeve në përgjithësi në Prizren dhe Lipjan. Zëdhënës i kësaj partie Bleran Stavileci vlerësoi se mbajtja zgjedhjeve pa probleme të theksuara është fitore demokracisë në Kosovë, ndërkohë që dhe rezultati nga zgjedhjet në këto dy komuna është fitore për partinë e tij.
Edhe qytetarët e Prizrenit, po dhe të Lipjanit dhe të gjithë pjesëmarrësit dhe aktorët në këto zgjedhje kanë dëshmuar edhe një herë vlerat e larta demokratike të cilat kanë qytetarët e Republikës sonë. Ja që edhe njëherë, dita e sotme, e vërtetoj e dëshmoj fitorën tonë të thellë, ajo ishte akoma më bindëse dhe më e thellë se sa dy herët e para, dhe për neve është një mburje, një krenari që edhe procesi zgjedhor kaloi shumë mirë.
Ndërkaq Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës, pak para shpalljes së rezultateve preliminare, ka thënë se rezultati që do të certifikohet nga KQZ-ja, çfarë do qoftë, ai do të jetë i pranueshëm nga partia e tij.
Ankesat tona, vërejtjet tona procedurale, shkelet procedurale dhe shkelet tjera gjatë ditës sotme do të shqyrtohen nga organet kushtetuese. LDK-ja e pranon rezultatin e zgjedhjeve. LDK-ja, cilindo kandidat që e certifikon KQZ-ja në momentin e parë, e uron për rezultatin e arritur, e uron për mandatin dhe dëshiron që ai të jetë i suksesshëm dhe të jetë në interes të qytetarëve.
Sidoqoftë, në të dyja komunat Prizren dhe Lipjan ku mbajtën zgjedhjet, të drejtë vote kishin 185.933 votues, ndërkaq që procesi zgjedhor është vëzhguar nga 2.811 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi i rubrikës sonë të rregullt të pasqyra shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç që dëgjuam, në zgjedhjet për kryetar të komunës në Prizren dhe në Lipjan fituan kandidatet e PDK-s. Çka shkruan gazetat për gjithë procesin e zgjedhjeve lokale, Zenel?
Po, Fatmir, stërzatja e procesit zgjedhor që ende nuk ka përfunduar plotësisht sepse Gjilani mbetet edhe më tej pezull ndërsa pritet numërimi i votave me kush në Prizren dhe në Lipjan, sipas përditshmërisë Kosova sot duhet të shërbejë si një mësim i mirë për politikën kosovare. Në këtë kontekst, gazeta fikson se institucionet kosovare duhet të mblidhen urgjentisht në një tryezë e cila në rastin më të mirë duhet të thirret nga presidenti i vendit Fatmir Sejdiu, me çast forcat politike duhet të arrijnë një emërues përbashkët për kodin e ri elektoral, duke ndjerë mësimet e duhura nga zgjedhjet lokale, defektet ligjore, abuzimet e votës dhe nga ngastina e Komisionit Qendror Zgjedhor. Tutje gazeta thekson si e partit në pushtet kanë barën kryesore për ndryshimet në legislacionin zgjedhor, të cilat si pas gazetës duhet të bëhen në bashkëpunim të plot me opozitën kosovare. Në këtë kontekst, e përditshme e Kosova sot thekson se zgjedhjet si ngjarje më e rëndësishme në demokracinë e çdo vendi është dashur të merren më seriozisht dhe precedentet e procesit zgjedhor për komunat nuk duhet të përsëriten më. Fatmir.
Zyra ndërkombëtare civile i bën 2 vjet prej fillimit të punës në Kosovë. Si vlerësohet puna kësaj zyreje në gazeta Zenel?
Po, Fatmir, dhe kjo është njëra prej temave që trajtohet në shtypin e sotëm. Duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja zëri thekson se po testin proceset në Kosovë si duhet, në 2 vjetorin e pavarësisë shefi i ICO-s Peter Fajt duhet t'ia prezantonte raportin e tij grupit drejtues për Kosovën, ku do të trajtohej shkalla e zbatimit të propozimit gjithë përfshirës të Martin Atisarit, dhe se jetësimi i kësaj pakuja nuk kupton që Kosova fiton sovranitetin e plot si shtet, ose në të kundërtën mos përmbushja pakuja e Atisarit e zvarit tutje fitimin e sovranitetit. Në këtë kuptim, gazeta thekson se asë zyra civile ndërkombëtare, asë grupi drejtues për Kosovën dhe asë zyra emisarit special të bashkimit evropian nuk kanë funksionuar ashtu si qishte para shpalljes së pavarësisë e Kosovës. Duke vënë pa një mori shkaqes pse Brukseli zyrtar favorizon mbylljen e ICO-s dhe përqendrimin në mandatin tjetër të diplomatit holandez Peter Fajt, të emisarit special të bashkisë evropiane për Kosovën, e përditshme zëri thekson se sado që bashkia evropiane nuk ka interes të madh të mbajë ICO-n, duket që bashkëpunimi SBE, sikur edhe natyra e problemeve me cilat përballet Kosova në veri e të cilat të mbydyshin tërësinë territoriale të Kosovës dhe kontestojnë sovranitetin e saj, i shkojnë për shtati ekzistimet të në temë të zyres civile, ndërkomtare, fikson me njës tjera së përbiqmja, zëri, Fatmir.
Për e fundë, shkurtimisht, që ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përbiqmja ku adihore vequem një temë nga ekonomia. Si pas gazetes, Prishtina brenda 3 vjetëve të ardhshme pritet të parafoj hapat në drejtim të krimit të astuqyetura së zonë ekonomike më krye qytet. Gazeta thekson se për këtë qëllim Komuna e Prishtinës ka destinuar 7 hektar tokë komunale në pjesën perëndimore të qytetit. Krijimi i kësaj zone nga autoritetet e Komunës së Prishtinës është premtuar se do të shërbejë si inkubator dhe promotor i zhvillimit ekonomik të Prishtinës. Kjo zonë, siç në vizion më tej, ku auditore, do të destinohet për ndërtime dhe zhvillim biznesesh të gjitha karaktereve.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Gjenevë. Zyrtarët nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia planifikohet që sot në Gjenevë të vazhdojnë bisedimet për marrëveshjen e re të reduktimit të armatimit atomik. Kjo marrëveshje do ta zëvendësojë paktin e mëparshëm START, që skadoi në 10 orë të vitit të 2009. Javën e kaluar presidenti rus Dmitri Medvedev tha se marrëveshja është gati 95%. Presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Dmitri Medvedev kanë diskutuar për këtë çështje në Kopenhagë gjatë samitit për ndryshime klimatike, por nuk ja dolën të arrijnë marrëveshje. Washington. Ushtria Shteteve të Bashkuara njoftoi se do t'i vazhdojë fluturimet për evakuim nga Haiti për personat e plagosur rënd nga tërmeti. Të mërkurën e kaluar fluturimet e këtilla ishin pezulluar, lidhur me mospajtimet se ku do të trajtoheshin pacientët dhe për çmimin e kujdesit ndaj tyre. Gjatë të shpalljes së vazhdimit të fluturimeve, shtëpia Bardh tha se partnerët e brendshëm dhe të jashtëm kanë dhënë siguri se ka kapacitete plotësuese për trajtim të plagosurve. Islamabad. Talibanët në Pakistan kanë përgënjeshtruar raportin për vrasjen e liderit të tyre Hakimullah Mehsud gjatë një sulmit të një aeroplani pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara. Një zëdhënës i talibanëve i tha agjencisë Reuters se raporti i tillë ishte gënjeshtër totale. Ushtria e Pakistanit po zhvillon hetime lidhur me raportin në televizionin e Pakistanit se Hakimullahu kishte vdekur nga plagët e sulmit nga aeroplani dhe se është varrosur në rajonin fisnor Orakzai, në pjesën veri perëndimore të Pakistanit. Televizioni shtetëror nuk ka thënë se kur kishte ndodhur ky sulm. Ciudad de Juarez, Meksik. Nga të shtënat në një qytet meksikan afër kufirit me Shtetet e Bashkuara janë vrarë 13 të rinjë, pasi personat armatosur kanë hapur zjarr ndaj një shtëpie. Në këtë shtëpi ishin mbledhur 10 vetë për të ndjekur një duel të boksit në televizion, kur personat e armatosur hapën në zjarr. Qyteti Ciudad Juarez është skene të shtënave të shpeshta ndërmjet grupeve rivale të drogës. Në këtë qytet, vetëm vitin e kaluar, janë vrarë mëse 2000 vetë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertët për integrime evropiane në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me ecurinë në procesin e liberalizimit të vizave të Kosovës me Bashkimin Evropian. Disa thonë se ka nisur dialogu Kosovë-BE për viza, por të tjerët të theksojnë se ai do të varet nga përmbushja e kritereve. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Eksperti për çështjet e integrimeve evropiane, Shenol Muharemi, thotë se për dallim nga vendet e tjera të rajonit, rruga e Kosovës drejt liberalizimit të vizave me BE-n është më e komplikuar. Rrjedhimisht, thekson ai, synimet e Kosovës për këtë proces janë jo reale.
Unë mendoj që ndoshta është nxjerr diçka prej kontekstit. Unë nuk besoj që Kosova është e pozicionuar që gjatë këtij viti të zbatojë të gjitha kushtet. Thjesht ne mas pari duhet të adresojmë çështjet që janë nga studimi i Kosovës. Të shohim se cilat janë ato çështje që shqetësojnë Brukselin dhe pastaj të marrim këtë udhëfys, është shumë e rëndësishme që ne të kemi këtë udhëfys nga Komisioni Evropian, në mënyrë që ta zyrtarizojmë këtë proces.
Këtë javë një delegacion i Komisionit Evropian qëndroi për një vizitë triditore në Prishtinë për të vlerësuar gjendjen aktuale në Kosovë në lidhje me përmbushjen e kushteve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Muharemi mendon se të dhënat e mbledhura nga ky delegacion do t'i shërbejnë Brukselit për të parë se sa është punuar në drejtim të procesit të riadhësimit dhe të riintegrimit të personave të kthyer në Kosovë, procese këto të cilat sipas tij janë prioritare në radhët e kushteve të tjera teknike. Ai thotë se vlerësimet e ardhshme të Komisionit Evropian për Kosovën në lidhje me të arriturat në këto çështje do e përcaktojnë afatin kohor për marrjen e udhëfyesit zyrtar për liberalizim vizash.
Kjo më bën më pesimist. Thjesht ne do kemi një mision vlerësues të Komisionit Evropian në maj apo prill të këtij viti, ata do të incizojnë situatën më detajisht dhe do të shkojnë do të japin rekomandime se çka do të bëhet. Në qoftë se diku në fund verës ne arrim ta marrim udhëfysin, unë mendoj që Kosova i ka punë më mirë.
Mirpo eksperti Avni Mazreku ka një pikpamje krejt tjetër mbi zhvillimet e fundit në relacionin Prishtinë-Bruksel sa i përket liberalizimit të vizave. Ai shpreh bindjen se dialogu për heqjen e regjimit të vizave tani më ka filluar, por se një gjë e tillë nuk mund të zyrtarizohet për shkak të mungesës së njohjes së shtetit të Kosovës nga 5 vende të BE-s.
Praktikisht negociatat midis Komisionit Evropian në Prishtinë zyrtare kanë filluar. Mirë, po Brukseli zyrtuar nuk është në gjendje ta njeh këtë fakt formal, që do të thotë se asnjë nga zyrtuarët e Brukselit nga kokti mosjoje së 5 vendet, cilat janë pengesë për aprovimin eventual të fillimit një procesi kontraktual me diskusovën gjitha drejtimin këtë rast të procesit liberalizimit viza, këtë vetën pikën të thonë të që negociatat me diskusovës edhe Brukselit kanë filluar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Sipas rezultateve preliminare të KQZ-s në zgjedhjet për kryetar të komunave në Prizren dhe në Lypjan, fituan kandidatet e Partisë Demokratike të Kosovës. Në Gjenevë të Zvicrës sot pritet të vazhdojnë bisedimet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për reduktim të armatimit atomik. Talibanët në Pakistan e përgënjeshtrojnë raportin për vrasjen e liderit të tyre. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.